Nitsosolodin. Vais pinchiroti.
Vijare shosot kovien. Në Betlehem për të lindur, fjallën e për jetëshme, brenda në shpesot po vjen, lutemi për Krishtin tonë fmi, të rëbota, sot e madhështonë Zotin tonë Isu Krisht.
Božićnim troparom na albanskom jeziku, poštovani slušalci, započinjemo ovu reportažu o proslavi Badnjeg dana i Božića u Skadru, koju nam je donio teolog Aleksandar Vujović.
Mili srpski Badnjače i naš stari rođače, Badnjače, Badnjače, rođače, rođače.
Slušamo besjede protoiereja Starofora Radomira Nikčevića i sveštenika Nikole Petanija paroha Skadarskog na osveštavanju badnjaka ispred crkve Svete Trojice u Vraki.
Dhe gjithë shejtorve në mëshirov dhe në shpetov si për ndihemir mëshirues edhe njeri dashes.
Amin.
Mir Bozhi, Kristos se rodi.
Vajistinu se rodi.
Mir Bozhi, Kristos se rodi.
Vajistinu se rodi.
Mir Bozhi, Kristos se rodi.
Vajistinu se rodi.
Draga braćo i sestre, na današnji dan, dan rođenja Hristovoga, klanjamo se prije svega, iznad svega, Gospodu i Spasitelju našemu Isusu Hristu, koji se rodio radi nas i radi našega spasenja. Zato mi proslavljamo ovaj dan, zatim se klanjamo Presvetoj Bogorodici, koja ga je rodila, nosila 9 mjeseci u utrobi svojoj, najčistiju i najsvetiju od svih stvorenja u pokoljenjima rođenim od oca i od majke. Zato je Gospod blagoslovio da ta utroba čista, da ona rodi njega kao čovjeka. Velika je to tajna. Na današnji dan klanjamo se i anđelima nebeskim i prorocima koji su nagovještavali rođenje jednoga od Svete Trojice, koji su nagovještavali rođenje djeteta mladog prevječnog Boga Emanuila, koji je uzeo ljudsko tijelo radi nas i radi našeg spasenja. Klanjamo se, braće i sestre, i ognju ovom koji je simbol onoga vječnoga ognja nebeskoga i koji je simbol onoga ognja koju su pastiri zapalili u pećini Betlejemskoj da bi se ogrijao spasitelj svijeta. I pećini se klanjamo koju je tvorevina pripremila za dan rođenja onoga koji je iznad tvorevine, koji je stvorio i anđelski svijet i tvorevinu. Klanjamo se i pastirima koji su čuvali stada i njima se klanjamo jer se oni u ime roda ljudskoga prvi pokloniše posle Svete Porodice, posle Josipa, oni se prvi pokloniše Bogodjetetu i mladencu Isusu Hristu. Neka je blagosloven današnji praznik, neka vas Gospod čuva, neka čuva vaše porodice, neka ovaj oganj bude oganj, bude onaj simbol onoga ognja koji nas neprestano upozorava da ovaj život nije prolazan, nego da upravo onaj koji je se rodio na današnji dan, da je on ovaj prolazni život učinio neprolaznim, da je pobjedivši, rodivši se od presvete Bogorodice, živeći među nama i svojim raspećem i vaskrsenjem, on je smrt pobjedio, tako da za nas hrišćane nema smrti. Neka vas sve Bog blagoslovi i ovom prilikom prenosimo blagoslove i prenosimo prije svega pozdrave našeg mitropolita, arhijepiskopu albanskom, gospodinu Anastasiju, koji nam s blagosilja da ovdje možemo služiti u ovom hramu. Pozdrave i blagoslove ocu Nikoli, ocu Aleksandru sa Cetinja, a svima vama blagoslov, neka vas Gospod blagoslovi, neka vam umnoži svako dobro u vašim porodicama. Amin, Bože daj.
Vezene modra me Zotin, uroj i gëzuar dhe për shumë vjetë festën e Krishtlinjes. Me të vërtet që kur është festa e Krishtlinjes, me gjithmonë jemi në harmoni. Por unë kam fatin në mirë personalisht që të merre me fëmit e këti komuniteti që jeton në Vrak, edhe gëzohen me ta, edhe mburre me ta. E gjithë kjo fest e Krishtlinjeve është vetë kur Zoti vjen dhe takon se cilin për nesë, kur Zoti bëhet një dhe pranon që Perëndia vetë të zbresë në tokë dhe të jetojë me ne. Atë shumë e deshi Zoti botën, thotë në shkrimin e shenjtë se Allah birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e amëshuar. Edhe me këtë fjali le të shërbejë për ne festa e Krishtlinjeve, sepse vetë Zoti është bashkë me ne, edhe vetë vëllezërit tonë, miqtë tonë nga Malizi, me bekimin e mitropolitit Anastas, mitropolitit Amfilofje, edhe këto eksperienta se cili prej nesh bashkohemi një ditë gjithë bashkë. Ju falenderoj edhe juve nga zemra, gëzuar dhe për shumë vjetë festën e Krishtlinjeve. Krishti lindi me të vërtetë lindi.
Vajzë në Serodi.
Povodom božićnih praznika, protoierej Stavrofor Radomir Nikčević dao je intervju nacionalnoj albanskoj televiziji koji prenosimo u cjelini.
Godine dolazite ovdje kod Vračana da slavite zajedno s njima Božić i Vaskrs. Ove godine šta ima novo? Jer vidim svaki put kad dolazite što manje Vračana ima.
Pa ja nemam utisak da je svake godine manje, nego naprotiv ovo vrijeme je prouzrokovalo da je ove godine manje došlo nego li prošle. Uglavnom to je ostatak ovdje našeg naroda koji je ovdje iz Crne Gore, koji se vratio u Crnu Goru. Ali ja se nadam da će kako vrijeme prolazi biti sve više ljudi koji će dolaziti da proslave u ovom svetom kramu, da proslave božićne praznike. Ja ovdje dolazim već 5-6 godina po blagoslovu arhijepiskopa Albanske pravoslavne crkve, gospodina Anastasija. Ovom prilikom izražavamo veliku zahvalnost što imamo njegov blagoslov da možemo ovdje da se Bogu molimo zajedno sa ostalim pravoslavnima iz ovog grada i svim onima koji dođu na molitvu. A i svakako da pomenem mitropolita našeg Amfilohije koji inače ima mnogo razumijevanja za naše ljude ovdje i koji je i prijatelj veliki i lični prijatelj sa gospodinom Anastasijom i po njihovom blagoslovu ja tu već dolazim toliko godina za velike praznike.
Lame, htio bih još jedno pitanje. Što mislite, baš utisak, već 5 godina dolazite ovdje, kakvi su odnosi međuvjerski ovdje u ovom kraju, u ovom dijelu Albanije, znači sjeveru Albanije, što mislite?
Pa zaista ovdje ono što me zadivilo da ovdje u Albaniji, ovdje na sjeveru ne poznajem tako dobro jug Albanije, ali bio sam i na jugu, međuetnička i međuvjerska tolerancija služe za pohvalu zaista i vidim da ovdje ljudi žive u ljubavi međusobno bez obzira na svoju nacionalnu i vjersku pripadnost.
Koja bi bila vaša čestitka za sve povodom pravoslavnog Božića?
Pa, čestitka naša je tradicionalna čestitka koja se vjekovima ponavljala ovdje u Albaniji. Mir Boži, Hristo se rodi. Čestitku svima hrišćanima, svima onima koji praznuju i po starom i po novom kalendaru rođenje Hristovo, da blagoslov Boži bude na svima koji prizivaju ime Hristovo, blagoslov Boži da bude na ovoj lijepoj zemlji koju je Bog obdario čudesnim ljepotama i morem i planinama i ravnicama i jezerom, i vidi se da je blagoslov Boži na ovom narodu i na ovoj zemlji zaista ovdje izobilan. Moj pozdrav i blagoslov svima da ovaj mir za koji se molimo, mir Boži, naseli sve domove ove veličanstvene zemlje.
Hvala.
Svaki dobro.
A na svečanoj večeri povodom Badnjeg dana, koja je upriličena ispod Skadarske tvrđave, sve sabrane pozdravio je gospodin Pavle Brajović, predsjednik udruženja Moračara UZAF-a, i gospodin Novica Krstić, direktor elektrotehničkog centra u Štrpcima na Kosovu i Metohiji, kao i književnik Budimir Dubak.
Nama u ovakvom, u našim slavama i u našim svi drugim aktivnostima hoću da pozdravim gospodina Petanija i gospodina Nikčevića, i rado mi je da danas imamo između nas delegaciju sa Kosova, sa Štrpca, Brezovica. Mi smo imali mogućnost da smo tamo, da i vidimo njih tamo, i mi vidimo da su oni u istim uslovima kao oni, kao mi, iako su oni malo više od nas, ali istu problematiku imaju, ali nekako oni su bliži organizovani nego mi, i mi u zdravlje toga da će Bog nekako i mi da uzmemo taj primjer organizovanja, pa će dat Bog da i mi nekako se bolje organizujemo i da slavimo i da priznajemo sve okolo nas. Sretno, Isus se rodio.
Donosiš nam mnogo sreće, svakog dobra pune vreće, ti nam Hrista objavljuješ, njega slaviš i kazuješ, mili srpski Badnjače, ti naš stari rođače, Badnjače.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća koji dolazim sa prostora Kosova i Metohije iz opštine Štrpci. Jedna od najvećih srpskih enklava koja ima 12.000 Srba, koja se nalazi u tolikoj okruženoj među nama takozvanih svih zapadnih sila, mi ipak opstajemo i ostajemo da živimo kao Srbi, kao ljudi. Srbi sa prostora Kosova i Metohije, Srbi iz Crne Gore, Srbi iz Albanije, Srbi iz Grčke, Srbi u dijaspori. Najprije da pozdravim prosvješenstvo, moju braću da pozdravim ambasadora, a mome bratu koji je predstavnik srpskih manjina na prostoru Albanije, želim blagodeti i sreća nam Boži svima nama koji se nalazimo na prostoru sadašnje Albanije, to jest na prostoru stare Srbije. Neka nam Bog pomogne i ovaj Badnjak koji sam doneo iz carskog grada koji se zove Prizren, neka nam donese slavu i da budemo česti gosti i ovo nikada ne zaboravimo, ono odakle je knuo naš sveti knez Lazar Kosmetski. Hvala vam puno što ste nas pozvali u Stučki da budemo vaši gosti, i u to ime čestitam Badnji dan i sreća nam Boži svima nama.
Dati Bog zdravlje i hvala ti. Neka nije prvi put. Neka ovo traje vječno. Dati Bog zdravlje i pozdravljam vas i svoju delegaciju. Baš mi je bilo milo što danas oko nas ste i vi zajedno s nama. naslavite. Hvala vam. Sretno.
Evo, u predvečerje rođenja Bogomladenca, Gospoda našega Hrista, okupismo se u drevnom Skadru, u gradu koji je na evropskoj mapi nedovoljno poznat, kolika je njegova dubina i kolika je njegova visina. Okupismo se, baš kao što i prilični grad u Skadru, braća i prijatelji, da na pravoslavno veče Badnje i dan naložimo badnjake i da čekamo sutra na Sveti Božić, ali tu su s nama i braća pravoslavna koja ne slave po istom kalendaru i naša braća pravoslavna iz naše bratske Albanije, a tu su naša braća muhamedanci. Svi slave Gospoda Boga, svi osjećaju tu svetlost i toplinu vatre koja nas je sve ogrijala i koja treba sve da nas zajedno grije dok je svijeta i vijeka. Ja želim da vam, dolazeći iz Crne Gore, uputim zagrljaj ovim riječima svima vama i svima nama, da nas Gospod podrži. Gospod je jedan i vječan, sve ostalo je prolazno. Ljudske omraze, ljudski nesporazumi, ljudske mržnje se naročito brzo proći i nestati, samo će ostati ljudska ljubav. U ime ljubavi Gospodnje i čovjekove na zemlji podižemo u zdravicu. Živjeli.
Lijepo se rodi, pa istim se rodi.
U nastavku naše emisije, uvaženi slušalci, čućemo i dio besjede sveštenika Nikole Petanija, paroka Skadarskog, a i cijelu besjedu protojereja Stavrofora Radomira Nikčevića, koju je izgovorio na svetoj liturgiji na praznik Roždestva Hristovog u crkvi Svete Trojice u Vraki.
Iz večne svetlosti, umrak zobni pusti.
Zuvar, da pešem vjet festem e kishtin jeve. Kushe shpagadit për kumimin e shenj, vendosim një rres këtu. Ato që janë pagzuar, fmit e dim që kushe janë pagzim, ato janë gati dhe marrin kumimin e shenj. Ato që janë pa pagzum, ju lutem, mos bëm gjana që nuk... Me kujtojmë se bëm një, për bëm e kesh.
Izveç me krasote, u rruga po muke, davljeni mu kreku, duži se.
Hristos se rodi, Hristos se rodi, Hristos se rodi, Hristos se rodi. Neka je blagosloven današnji praznik, braće i sestre, praznik rođenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. Današnji dan, svi pravoslavni koji praznuju po starom kalendaru, posvetili su ovom događaju kada je jedan od Svete Trojice, Sin Boži, prelječni, koji je vječno sa Ocem i koji se rađa od Oca, rodio se i ušao u maticu ljudske istorije, postao jedan od nas, postao čovjek, da bi kao čovjek ponio sve one nevolje naše, da bi ponio, budući bezgrešan, sve grehove naše i da bi pobijedio smrt koja je bila posljedica grijeha od onog prvog čovjeka Adama, pa sve do evo nas posljednjih i današnjih hrišćana. Veliki je ovo praznik i zato mi je drago da ovdje u ovom gradu ovako ga svečano praznujemo. Ovdje sa našim ocem Nikolom, po blagoslovu arhijepiskopa albanskog Anastasija i našeg mitropolita Amfilohija, Danas smo služili ovdje, Bogu se molili i ovu djecu pričestili. To je znak da je vjera pravoslavna, vjera tvrda, neuništiva. I da onda kada je izgledalo da više niti ovdje ima našeg naroda, niti ima vjere pravoslavne, evo, ona se budi i ovaj praznik to svjedoči. Neka vas sve Gospod blagoslovi, neka radost ovoga praznika i blagoslov ovoga praznika se useli u domove vaše i neka zajedno sa svima, sa Gospodom našim Isusom Hristom, sa Presvetom Majkom njegovom, sa svetiteljima iz roda našega, uvijek proslavljamo presveto veličanstveno ime Oca i Sina i Duha Svetoga u vjekove vjekova. Amin.
Začudi se nebo, zemlja zatrese se, dobro došlo Hriste, ljudi radujte se. Začudi se nebo, zemlja zatrese se, dobro došlo Hriste, ljudi radujte.
Nakon svete božićne liturgije, naši domaćini upriličili su nam svečani ručak u restoranu ispod Skadarske tvrđave, a na tom ručku sve je pozdravio na početku gospodin Budimir Dubak, književnik, a u nastavku ćemo čuti i gospodina Pavla Brajovića, predsjednika udruženja Moračarov Zafa iz Skadra, zatim Sima Ajkovića, predsjednika Bratstva pravoslavnog u Skadru Sveti Jovan Vladimir, gospodina Gana Mučića, muhamedanca iz grada Skadra, kao i profesora srpskog jezika u Skadru Svetozara Čirakovića. Ujedno ćemo čuti i baladu o skadarskoj legendi koju nam govori Pavle Brajović po kazivanju svoje majke.
Hristo se rodi, oče Radomire, diko Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i u Svrhovnikom Srpstvu i Srpskoj crkvi. Dostojni izoslaniče našega svetoga vladike mitropolita Amfilohija. U temelju naše kuće u Skadru, naše zemaljske i nebeske kuće, evo nas kako prisustvujemo i učestvujemo obnavljanju neuništive lože Hristove, koja i u Skadru i u cijelom srpskom narodu pušta nove mlazove i nove cokote daje. Vinograd gospodnji Hristov se umnožava. Pijemo prije svega to duhovno vino koje nas napija, a potom pijemo i ovo vino sedeći za zemaljskim trpezama. Radost je velika bila danas vidjeti služenje u našoj crkvi Svete Trojice, koliko je bilo prije svega djece, koliko je bilo starica kako drže unučiće za ruke. Dakle, jedan niz pokazuje se da je neuništiv i da traje. Jedinstvo života da nije prekinuto i obećava da će se nastavljati do kraja svijeta i vijeka. Naša je radost ogromna. Mi kad dolazimo iz Crne Gore u Skadar, dolazimo kod kuće. Jednako kao kad vi idete u Crnu Goru i vi dolazite kod kuće, kod mlađe braće do duše. Ja želim da podignem ovu zdravicu u slavu i čast našeg mitropolita, koji se upravo vratio sa apostolskog puta po Južnoj Americi i utemeljio novu episkopiju Srpske pravoslavne crkve. I koji je na apostolskom putu svuda kuda hodi i što čini i što djela. I želim da dignemo ovu zdravicu za sve nas, za naše zdravlje, sreću i dobro. I da se viđamo, srećemo i gelimo na mnoga, mnoga ljeta.
Zdravio!
Bog ti pomoga!
Zdravio!
Devica prekrasna, davno ti se nada, da se kroz nju spustiš iz nebeskog grada.
Bog pomoga što ste došli
i što smo se vidjeli. Ja bih rekao dvije, tri riječi u veliku slavu koji, najvišu slavu koju mi slavimo u Arbaniju, i to je slava rođena Hrista, koja danas u Skadar, u okolinu Skadra, u Vraki, bila je najbolja, najbolja od kad smo počeli mi ponovo da slavimo naše slave. Ja ne mogu riječi fino da zađenem ka gospodin Dubak, ali ja mogu da rečem poruku našem narodu koji živi u Albaniju i našoj braći koji žive u Srbiji i u Crnoj Gori, u Bosni, na cijelom Balkanu, na Kosovu, da oni računaju da imaju svoju braću u Skadar i oni slavu jednako sa njima, jer će biti uvek sa njima i da slavu zajedno. Pozdrav, srećan praznik svima, do godine, daj Bože, bit će bolje, mi smo sigurni. Mi smo danas uspjeli i vidjeli smo ono što smo mogli mi zajednički da učinimo.
Draga braćo, i ja vi od srca pozdravljam na naše slavlje, na ove slavlje božićne praznice. Za nas da nisu nikad zaboravljeni, da vas da u veselju, u dobrotu, u ljubav, u životu slavimo i veselimo. Nek je zauvijek slava našemu Bogu Kristu, našima sveštenicima što se pomuču za nas, dođu da nam obidu. Nek je slava našemu mitropolitu koji je naš duhovni otac, koji njegov duh naš nas vođe drži da stojimo onako kako treba da se stoji svaki Srbin, bivađe živi i bivađe služi svoju dužnost života. U svija zdravlje, oče Radomiru, svaka čast tebe, nikad ne zaboravljeni u Vraku i u Skadar, vas da si li bio desna ruka, zlatna stolica, što nas podržavaš, što nas dođeš, da ne blagosloviš u ime našeg mitropolita, u ime našeg srpske proslavljete. Živjeli. Draga braćo, i ja vi od srca pozdravljam na naše slavlje, na ove slavlje božićne praznice. Za nas da nisu nikad zaboravljeni, da vas da u veselju, u dobrotu, u ljubav, u životu slavimo i veselimo. Nek je zauvijek slava našemu Bogu Kristu, našima sveštenicima što se pomuču za nas, dođu da nam obidu. Nek je slava našemu mitropolitu koji je naš duhovni otac, koji njegov duh naš nas vođe drži da stojimo onako kako treba da se stoji svaki Srbin, bivađe živi i bivađe služi svoju dužnost života. U svija zdravlje, oče Radomiru, svaka čast tebe, nikad ne zaboravljeni u Vraku i u Skadar, vas da si li bio desna ruka, zlatna stolica, što nas podržavaš, što nas dođeš, dalje blagosloviš u ime našeg mitropolita, u ime našeg srpske proslavljete. Živjeli.
Živjeli.
dragi braćo moja, u imenu koje pozdravljam Antilohija, otci, gospodine, gospodin Dubak je naš profesor se daje srpski jezik u Skadar. Ovo je velika čast. Nisu među nama patrijarhi i Antilohija, a možete da mu zbojite naše riječi, moje riječi i u imenu svima muslimanskima, te smo svi zajedno tri vlere, muslimanske, katolikske i ortodoksne. A neka ne bude ova, ja govorim ove riječi od srca i duše moje. Vi ste braća moji svi i drago mi je da se vidimo ove, vi pomažete za veru našu, dođete u crkvu, u Gril, to je crkva naša, vi ste pomogli mnogo za vašu vjeru i vjeru. Mi hoćemo da dimo ovu čašu za svi srpski i crnogorski, neka su zdravi i dobro i veseli u svijetu.
I ja vas, braće, pozdravljam onim našim tradicionalnim i onim u čemu smo utemeljeni, Hristo se rodi. Nijesam za velike riječi, ja sam za velika djela. Ovih dana otprilike je 4 godine kako sam došao prvi put sa ocem Radomirom, sa protojerejom Stavroforom naše Srpske crkve, Srpske mitropolije ovdje u Albaniju i dobio za zadatak veliku misiju da pomognem našoj braći da sačuvaju svoj identitet na način što će učiti srpski jezik. Naravno, ja sam tek tada postao svjestan da je na mene pala velika Božja blagodat, a i blagoslov našega svetoga mitropolita Amfilohija je učinio da ja to radim onako kako najbolje znam i umijem. I vjerujem, oče Radomire, i vjerujem pjesniče književnice, bivše ministre za vjere u Crnoj Gori, da i vas juče obuzela blaga jeza kad se ispred crkve Svete Trojice u Vraki čuli djevojčicu koja nema ni 6 godina, a već zna azbuku na pamet. Da dalje, ne širim priču, još jednom vas pozdravljam našim pozdravom. Mir Boži i Hristo se rodi.
Pjesma koju je zapisao na Bojani, pokazivanje njegove majke, majka moja, kad je bila čobanica, naučila tu pjesmu i nema je nigdje. Ona samo živi u Skada i mi smo mogli da uspijemo da ona je živa. Pjesma. Pade magla po Bojani, sitna rosa po livadi, niko rosu proć ne moga, doli jedna mare bosa, ni ona proć ne moga, pošto spuznuje lijeva noga, lijeva noga i desna ruka, sa ruke joj prsten pade, tu se Marko nalazaše, ti mi Marko prsten nađe, nisam mare živ ni glave, sinoć pozno s vojske došo, jutros rano u lov pošo, što god smo polovili i ulovili, pravo ćemo podijeliti, tebe meso, meni kosti, a što će ti goli kosti, da napravim ključ od grada, a što će ti ključ od grada, u grad su mi 9 brata, i sestra jedinica, tužna majko nesretnica. To je znači balada o skadarskoj legendi i skadarskim livadama.
Na kraju naše emisije o proslavi Božića u Skadru emitovaćemo i tonski zapis telefonskog razgovora vjernika iz Vrake iz Skadra sa njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem, koji su mitropolitu čestitali praznik Rođendanstva Hristovog, a i njegov 74. rođendan.
Vaše visokopreosveštenstvo,
manjkava se ni danas.
Ja to imam u srce i u dušu moju.
Mi smo ovo za našom braćom najljepši dan za naše danas bio. 2012. nama je donio veliku radost. Puna, puna crkva kao nikad. Puna džespa i djece, i mladija, i srednija, i starija, i srednje, može ljepše, i televizija skatarske, i sinoć na Banju večer, i danas će biti posle poda, opet će to se objavljati. Mi smo na ručak vođe, svi smo zdravi i dobro, i svi od srca te pozdravljamo, naš duhovni oče. Življeli i vazda, i vazda Joti, Pavle Brajović.
Vaše visoko prosveštenstvo, manjkava se ni danas. Va istinu se rodi, Bogom imaš zamjenike dobre. Ne mogu da te zamijenu, ali mogu da držu ulogu. Oni su izvanredni, divni. Skadra je bilo divno, kao što je si imao. Ali nama i Bog pomoga i ispalo je sunce. Hvala Bogu, ja tebe pozdravim, ali danas mi slavimo veliku slavu, onu koja je prva slava, naša slava. Ali u skadar ono kao što se imao smo slavili Bogom i da Bog da slavili još bolje, do godine. Hvala Bogu, vidi, to je div, to je jedan veliki korak naš koji i danas pokazuje velike korake koje smo mi napredovali u naše održanje vamo u Albaniji, pošto je teško kod nas vamo. Bog pomoga. Vidi sad Gano, musliman Gano, hoće da pozdravi. Gano, sad ne dadoše mene, što sam culio ruku ja otcu Radomiru, no Gano što je culio ruku njemu. I on lepše Bogom je od mene. Pošto ja sam mlađi, ja i ne znam, Gano je pismen što se tiče crkve naše. Cijela televizija dala Gano i culio ruku otcu Radomiru. Dati Bog zdravlje 100 milijuna godina, malo je to. Do godine ćemo da slavimo kod grobova naših Srba koji su pali.
Ja vas pozdravljam, Hristo se rodi. A drago mi je da se ovdje među nama, a sad nisi, a ovo tvoja družina, svi ovdje, veliki pozdrav imaš od mene, Bog ti da zdravlje i živio sto i više godina ako Bog da. A ja sam 72 sad, a Bog ti da zdravlje, a sto i više godina ako Bog da živio. Ja te imam u srce i u dušu moju, ja te pozdravljam, ajde Bog ti da zdravlje.
Hristo se rodi, naše sunce, naše radosti, mitropolite. Jeste, evo. Pa evo, pozdravlja smo se. Evo ja, kao što znate, mi slavimo veliki, najveći rođendan, a istovremeno slavimo i vaš rođendan. Jeste, jer vašim rođenjem i nas je Bog pogledao. E tako, sunce naše, dragi naši mitropolite.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, čuli ste reportažu o proslave Božića u Vraki i Skadru. Mi vas iz našeg studija pozdravljamo sa našim najradosnijim pozdravom. Mir Božji, Hristo se rodi!
Večne krasote u rugovu muke, davljenim u grehu, duži sve te ruke. Začudi se nebo, zemlja zatreze se, dobro dobro.
rado.